nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Reisi, kapacitetet ekzistuese në vëndet e rajonit duhet të ringjallën. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi shumë prej kapaciteteve që ekzistojnë në Republikën Islamike të Iranit, vendet e rajonit. Vendet myslimane dhe vendet fqinje kanë marrë më pak vëmendje dhe këto kapacitete duhet të ringjallen. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Seyed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës së tij në Katar të martën në një takim special me biznesmen dhe aktivistë ekonomik nga Katari dhe Iranian tha, politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit bazohet në zhvillimin e marrëdhënieve fqinjësore dhe ne besojmë se ka shumë kapacitete në vende fqinje, një pjesë e vogël të cilave sot është vënë në konsiderat. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi, sot politika jonë është rigjallëroj këto kapacitete dhe vullneti i zyrtarëve të Republikës Islamike të Iranit dhe Katarit është zgjerimi i marrëdhënieve politike, ekonomike, tregtare, turistike dhe kulturore të vendeve të rajonit. Duke ju drejtuar biznesmenëve të Katarit, Ayatullah Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, theksoi: ka arsye për të investuar në Iran dhe ky investim po inkurajohet edhe nga zyrtarët e të dy vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ayatullah Seyed Ibrahim Reisi, të martën në mbrëmje UNESCO-s në Doha, ku pati një takim zyrtar me emirin e Katarit dhe mori pjesë në samitin e 6 të GCF. Amir Abdullahian, negociata jo për bisedime, por për një marrëveshje të mirë. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se pavarësisht të gjitha përpjekjeve të administratës Trump dhe sankcioneve, Republika Islamike e Iranit nuk ka qenë e izoluar. Në Vjenë nuk erdhën vetëm për të negociuar, por për të arritur një marrëveshje të mirë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për Euronews, foli për seriozitetin e Republikës Islamike të Iranit në procesin e negociatave të marrëveshjes bërthamore dhe tha: "Ne erdhëm në Vjenë jo për të negociuar, po për të negociuar një marrëveshje të mirë. Besoj se kur nuk kemi arritur kaq afër një marrëveshje." Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Nëse sot Perëndimi dëshiron të jetë realist për atë që po ndodh në tryezën e bisedimeve në Vjenë, ne mund të arrijmë një marrëveshje përfundimtare në më pak se disa orë. Prandaj, sipas nesh, koha është në dorën e palës perëndimore dhe varet nga realizimi i vendimeve dhe iniciativa e palës perëndimore." Duke i përgjigjur një pyetje të një gazetari të News për që përdori Irani i izoluar, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: "Sanksionet e njashme dhe të palishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kanë shkaktuar probleme dhe mosveprimi i tre vendeve, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, ka krijuar probleme për Republikën Islamike të Iranit që nga jo ko. Por me gjithë përpiqet që u bën edhe gjatë administratës Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në politikën e tij të presionit maksimal kundër Republikës Islamike të Iranit, diçka që quhet izolimi i Iranit nuk mundi të formohej. Raundi 8 i bisedimeve të Vjenës ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe anëtarëve të grupit 4+1 me fokus heqjen e sanksioneve shtypse dhe të palishme kundër Republikës Islamike të Iranit ka rifilluar më 8 shkurt 2022 pas një pauze të shkurtër për vendime politike. Bashkimi Evropian, Kanadaja, Britania dhe Japonia bien dakord për sanksionen ndaj Rusisë. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell të martën në mbrëmje tha se bloku kishte rënë dakord unanimisht për një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë. Sipas agjencisë lajmë Fars, Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, i cili foli pas takimit të jashtëzakonshëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, pretendoi se sanksionet do të shkaktonin dëm të madh Rusisë. Sanksionet synojnë 27 individë dhe entitetet të përfshira në shkeljën e suverenitetit të Ukrajinës dhe ato pengojë Rusin të fitoj akses në tregje financiare, tha Borrell. Forcët ruse janë aktualisht në territorin Ukrajinës që do thot anullim i marveshjeve të Minsku, tha aji. Presidentet dhe Komisionet Europian dhe të Këshillit e Evropës gjithashtu thanë se masa e Rusis për të njohur dy republikat Donetsk dhe Luhansk në Ukrajinë lindore ishte ilegale dhe papranueshme, dhe se Brukseli të martën dhe paraqiste paketën e parë të sanksioneve kundër Rusis. Kryeministri kanadez Justin Trudeau gjithashtu njoftoi raundin e parë të sanksioneve ekonomike kundër Rusis. Trudeau pretendoi se qeveria Otavës do ndalonte ndërveprimin ekonomik me republikat e veçpallura Luhansk dhe Donetsk dhe se blerja bonove të qeverisë ruse do të ndalohej. Anëtarët e Dumës ruse që votuan për pavarësinë e dy rajonëve janë gjithashtu subjekti sanksioneve kanadeze. Ne po përgatisim me shpejtësi një paketë sanksionesh ekonomike kundër Rusisë, tha të martë në kryeministri britanik Boris Johnson. Dërsa kryeministri japonisë të mërkurë në mëngjes gjithashtu foli dhe njoftoi se do të vendos sanksionen ndaj Moskës pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian vendosë sanksione ndaj Rusisë. Kriza në Ukrainë te mbushja azilkërkuese në Rusi. Më shumë se 95,000 banorë të Donbasit kanë hyrë tani në Rusi si refugjat dhe qeveria e Moskës ka njoftuar se ka organizuar 125 qendra akomodimi të përkohshëm në pjesët jugore të Rostovit. Një burimi i formuar në Organizatën Statistike Ruse njoftoi se më shumë se 93,500 persona të zhvendosur brenda vendit kanë hyrë në Rusi nga rajoni Donbasit. Që nga e marta në mbrëmje më shumë se 93,000 njerëz kishin kaluar kufirin në Rusi, nga të cilët rreth 60,000 ishin shtetas Ukrainës, më shumë se 34,000 ishin shtetas Rus dhe rreth 200 ishin shtetas të shteteve të tjera, tha burimi. Thuaj se aktualisht ka 125 qendra të përkohshme strehimi për azilkërkuesit në rajonin e jugor të Rostovit në Rusi. Në këto qendra deri më tani janë strehuar 6,700 persona. Përveç kësaj, 46 strehimore të përkohshme për azilkërkuesit janë gati për të pritur emigrantë të tjerë të zhvendosur nga zona e Donbasit. Fluksi azilkërkuesve në kufit e Rusisë vjen pasi dy rajonet lindore të Ukrajinës të Moskës të në ushpallën të pavarë presidenti rusë, Vladimir Putin urdhëroi dërgimin e trupeve në dy rajonet e Republikën Popullore të Donetskut dhe Republikën Popullore të Luhanskut. Martirizimi një adoleshenti palestinez i qelluar nga sionistët. Një adoleshent palestinez të martën në mbrëmje u qelluar për vdekje nga militantët sionistë në qytetin Bethlehem në Bregun Perëndimor të lumit Jordan. Sipas autoritetit palestinez, Ministria e Shëndetësisë e autoritetit palestinez njoftoi se Muhammed Shahadej, një palestinez 14 vjeçar u qelluar për vdekje nga militantët sionistë në qytetin Hader në jug të Betlehemit. Faqja izraelite e lajmeve pretendoi se fëmia ishte qelluar nga ushtarët izraelit ndërsa i gjuante me gur. Dëshmitarët thanë se fëmia u dërguar në spitalet gjysmore pas të shtënave. Agjencia e IRIB e lajmeve raportoi se pas martirizimit të adoleshentit palestinez, njerëzit marshuan në zonën Abu Kaba të qytetit Haidr për të dënuar krimin sionist i cili çoi në përleshje me milicë sioniste që janë vendosur gjerësish rreth qytetit. Në kampin Dahisha në jug të Betlehemit u mbajt një marshim spontan për të shprehur zemërimin ndaj mizërive sioniste para shtëpisë së familjes së martirit palestinez. Për të arritur qëllimet e tyre ekspansioniste, sionistët sulmojnë çdo ditë pjesë të ndryshme të Palestinës dhe martirizojnë e plagosin palestinezët ose i arrestojnë dhe i burgosin ata. Gjatë një takimi me ministrin e jashtëm Ukrainës, Biden theksoi angazhimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden përsëriti përkushtimin në Washingtonin ndaj Kievit gjatë një takimi me ministrin e jashtëm Ukrainës Dmitri Kulba, i cili udhëtoi për në Washington pas njoftimit të Rusisë për njohjen e pavarësisë së republikave Donetsk dhe Luhansk. Sipas agjencisë IRNA në telefon shtëpi e barë në një deklaratë tha se presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden u takua me ministrin e jashtëm Ukrainës Dmitri Kulba për të riafirmuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Sipas shtëpisë së barë, Biden e informoi sekretarin e Shtetit për reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke përfshirë një urdhër ekzekutiv dhe sanksionet të reja kundër Rusisë në përgjigje të vendimit të Rusisë për të njohur pavarësinë e Republikave të Donetskut dhe Luhanskut dhe tha se Shtetet Bashkuara po ofronin siguri, ndihmë dhe mbështetje ekonomike për Ukrainën. Shtëpia bashkëtoi presidenti amerikan Joe Biden theksoi gëdijshmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të punuar ngushtë me aleatët dhe partnerët e saj për t'ju përgjigjur me shpejtësi dhe vendosmëri çdo agresioni të mëtejshëm rus kundër Ukrainës. 29 i shtëpisë së barë tha se nuk ishte plan për takim mes Biden dhe Putin pas njohjes së pavarësisë së Republikave Donetsk dhe Luhansk nga ana e presidentit rus Vladimir Putin. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka njoftuar gjithashtu se ka anulluar takimin e tij me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, me të cilin ishte planifikuar të takohej të njëjtën. Hetimet për inceneratorët kryemadhi nisi si seansë amnistimi për velia dhe përfundoi me shpëtimin e deputetit Bloko. Në mbyllit e seansës së dytë radhës i maraton të komisionet hetimor, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, ka dalë me konkluzionet e saj. Kryemadhi thos se komisioni hetimor ditën e sot më nisi si një seancë amnistuese për Elion Velia dhe përfundoi me shpëtimin e deputetit të Partisë Socialiste Bloko nga përgjigje publike për rolin e tij në aferën e inceneratorëve. Ajo ka publikuar tabelën që tregon se si babai i deputetit Bloko ka përfituar një pjesë të fitimit nga inceneratorët si pak për babain e tij direkt i punësuar nga inceneratorët i Tiranës. Pak plot 10 milion lek në muaj për 16 muaj, ky fakt dhe shumë fakte të tjera financiare tronditëse kemi vendosur në dispozicion të SPAK për hetimet e tij. Fakte të tjera tronditëse mund të dalin në dritë për kryemadhin prove e vërtetë integriteti që ndron tek prokurorët të SPAK-ut dhe drejtësi e re. Nëse ndiqni filmin e radhës nga komisioni ndërsa prove e vërtetë e integriteti që ndron tek prokurorët të SPAK dhe drejtësi e re, atë dhe funksionën ligji kundër pushtetarë që kërcënojnë qytetarët duke pretenduar se kanë kontrollin e SPAK. 2022 do të jetë viti drejtësisë së vërtetë. Kjo është pritshmëria e çdo qytetari. Përmirësohet situata e COVID më pak se 4000 raste aktive. Nga 2387 testime ka rezultuar pozitiv me COVID-19, 279 persona gjatë 24 orëve të fundit kanë pasur dy humbje jete. Aktualisht janë 3763 pacientë aktivë në të gjithë vendin, krahasuar me një datën 23 janar ku kishte mbi 24000 raste aktive. Tashmë situata po riqitet pozitive. Në spitalet COVID-19 po marrin trajtim 73 pacientë, nga të cilët 13 janë në gjendje më të rëndë. Që për fillimin të pandemisë Shqipëria numëron 3453 viktime të shkaktuara nga koronavirusi. Vučić: kriza e Ukrainës mund të përhapet në Ballkan. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se është i shqetësuar se kriza e Ukrainës mund të përhapet në pjesë të tjera të Evropës dhe në botë, sidomos në Ballkanin Perëndimor. Si komandant suprem ka lëshuar një urdhër për pjesëtarët të ushtrisë serbe dhe një kërkesë për forca policore dhe njësisë speciale që të përgatiten sa më mirë të jetë mundur të vazhdojnë investimet në pajisje dhe armatime. Nuk mendoni se paqja ishte diçka e mirë që sot padyshim nuk është kështu, theksoi Vučić. Duke komentuar krizën në Ukrainë pasi presidenti rus Vladimir Putin e shkroi një dekret për njohjen e pavarësisë së Donbasit dhe theksoi se qëndrimi i Serbisë nuk do të jetë i lehtë, ne përballemi me sfida të mëdha politike, të sigurisë dhe ekonomike. Ajo që kam përjetuar në 3 ditë të fundit dhe ajo që pason në kuptimin politik nuk do të jetë i lehtë për Serbinë, tha ai. Vučić shtoi se presione politike ndaj Serbisë do jenë më të mëdha se kur. Mund të imagjinojnë se sa presione do ketë ndaj Serbisë tani për të vendosur sanksione ndaj Rusisë. Unë ka pasur tashmë thirrje për këtë çështje, ka thënë Vučić. Ai tha se ka pasur një bisedë të rëndësishme me presidentin francez Macron për situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komenti politik me temë. Biden lëvizja Putin për të njohur pavarësinë e Republikave të Donetsk dhe Luhansk shënon fillimin e pushtimit të Ukrainës. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka thënë se do të vendosë pjesën e parë të sanksioneve ndaj Rusisë në përgjigje të vendimit të Rusisë për të njohur dy republikat e vetëshpallura në Ukrainë lindore dhe vendimit të Putin për të zhvendosur trupat në rajon. Duke folur me gazetarët në shtëpinë e Bartomart, Biden tha se Shtetet Bashkuara do të vendosë sanksione ndaj institucioneve financiare ruse, institucioneve të qeverisë kapitaliste të lidhur me Putin dhe familjeve të tij. Sipas Biden, ata janë të përfshirë në lojën e politike të Kremlinit dhe duhet të ndajnë dënimin. Sipas Departamentit Amerikan të Thesarit, Banka për zhvillimin e çështjeve e jashtme ekonomike VEB apo Vash Econom Bank dhe Banka PSB e Rusisë janë në listën e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Departamenti Amerikan i Thesarit ka pohuar se dy institucione financiare ruse luajnë një rol kyç në financimin e buxhetit publik dhe të mbrojtjes të Rusisë. Joe Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, duhet në dukje se sanksionet që qeveria e tij do të vendosë ndaj Rusisë janë shumë të mërënda sa të të vendosur pas aneksimit të Krimeas në vitin 2014. Nëse Rusia bën më shumë përparim në agresionin, ne jemi gati të arrisim edhe sanksionet, tha Biden. Joe Biden tha se Shtetet Bashkuara do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë mbrojtëse për Ukrainën, ndërsa Rusia lëviz forcat e saj në pjesën lindore të vendit. Biden gjithashtu njoftoi se trupat e pajisjeve amerikane me bazë në Evropë do të vendosen në Estoni, Letoni dhe Lituani për të ndihmuar në forcimin e mbrojtjes së tyre. Ne nuk kemi ndërmend të shkojmë në luftë me Rusinë dhe veprimet tona janë mbrojtës, sa tha ai. Megjithatë, ne duam të dërgojmë një mesazh të pamohueshëm se Shtetet Bashkuara së bashku me aliatët e saj do të mbrojnë territorin e NATO-s, me çdo kusht do të përmbahen angazhimet tona ndaj NATO-s. Ndërko Biden shprehu shpresën se pavarësisht parlamentin një progresion të afërtruës dhe shpalljes raundit të parë të sanksioneve, ka vend për një zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë. Presidenti rus Vladimir Putin kritikoi perëndimin për injorimin e shqetësimit të sigurisë së Moskës, duke thënë se vendi i tij njohu pavarësinë e Republikave të Popullore të Donetsk dhe Luhansk dhe nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi dhe miqësie me krerët e tyre në Kremlin. Javën e kaluar Duma ruse i dërgoi një kërkesë presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e separatistëve të Donbasit nga Ukraina. Rajoni i Donbas në Ukrainë lindore përbëhet nga rajonet Donetsk dhe Luhansk, si dhe disa rajonet të tjere të populluara nga Rusia dhe të dy provincat, shpallën në mënyrë të njashme pavarësi nga Kieve në vitin 2014 pas një ndryshimi të qeverisë në Ukrainë. Të ndërruar dhe US ndoj që komentim politik të ditës me temë Biden lëvizje Putin për të njohë pavarësinë e Republikave Donetsk dhe Luhansk, shënë fillimin e pushtimit të Ukrainës.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhis salam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, ai ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu siç thamë edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu alayhis salam në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të Madhëruar, thotë: "Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së Tij janë të dukshme në krijesat e Tij të reja dhe origjinale. Ajo që ai ka krijuar është provë e ekzistencës së Tij, edhe pse krijesa në dukje të heshtura, por ato janë provë qartë e ekzistencës së Tij të pastër." Në bazë të kësaj, të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtror. Këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni parasysh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtues, dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtesë e bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm, sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeveris botën, u jep jetë qenieve dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi. Sipas Imam Aliut alayhiselam, megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë, apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore, nuk e bazon mohimin e tij në mosshikimin dhe mosperceptimin e gjërave, dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij, përndryshe shumë parime shkencore të pranuara që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte, duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithëse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qenieve të padukshme. Syri i njeriu ndonjëherë nuk është në gjendje të shohë disa fakte materiale. Për shembull, ai mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë e tyre. Gjithashtu ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin ton, por ne nuk ndjejmë thimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor që shqisat tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe përmasave që ka në dispozicion nuk mund të kuptojë ose ndjejë ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohojë atë nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një ditë, një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste, u takua me Imam Sadikun alayhiselam. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku alayhiselam i bëri disa pyetje. Ndër të tjera ai tha: "A keni shkuar ndonjëherë në tokë?" Ai u përgjigj: "Jo." E imami i tha: "A e dini se çfarë është nën toka?" Ai përgjigj: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë." Imam Sadiku vazhdoi: "A keni shkuar ndonjëherë në parajsë?" "Jo," ja ktheu ai. Imami i tha: "A e di se çfarë ka në qiej?" Egjiptiani i tha: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje." Imami, nga përgjigjet e tij si konkludim, tha: "Çuditërisht, ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në to? Një njeri i mençur ai mohon ato gjëra që nuk i di? Gjini i vetëdijshëm se ne kurrë nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën që rrotullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqinë të shkojnë dhe të mos kthehen, përse kthehen? betohen në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia. Baharul Anvar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qënjet e gjalla janë ndër mrekullitë kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullinë e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetitë e saj në materinë e pajetë dhe krijon qënje të gjalla nga materia e pajetë, duke vështruar mrekullitë mahnitëse të krijimit, njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imamaliut alayhis salam, megjithse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shqisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike, është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një ditë një person e pyeti Imam Aliun a.s. A e keni parë Zotin tuaj? E Imam Aliu a.s. i tha, unë kur nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë. Njëriu e pyeti, si e pata të? Përshkruajeni për ne. Imam Aliu a.s. tha, askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre. Në këtë thënje, Imam Aliu a.s. në hap rrugën e intelektit në këtë mënyrë nafton të njohim Zotin. Një Zot që profetet e kanë thirrur njerion për të adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe grave iraniane në fusha të ndryshme. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Femrat iraniane. Doktoresh Hakeral Sadat, studente shembullore dhe doktoresh e diplomuar në vitet 2013-2014 në degën e nanobioteknologjisë në Universitetin e Amsterdamit, ajo doktoratën e saj e ka përfunduar në sektorin e gjeoterapisë, temë e cila është zgjedhur si më e mira në Evropë. Në temën e femrave iraniane po flasim për femrat e suksesshme që nuk kanë ardhur nga një botë tjetër, por ashtu si ne janë njerëz të thjeshtë. I vetmi ndryshimi i tyre me njerëzit e dobët dhe të dështuar është se ata janë përpjekur shumë dhe shkallët e suksesit i kanë gjitur duke pasur besim tek vetvetja, me përpjekje dhe duke u mbështetur tek Zoti. Profesoresh Hakiral Sadat është një prej femrave gjeni të Iranit islamik që përkundër bindjes së shumë njerëzve, të qenurit e martuar jo vetëm që nuk e kanë ndaluar nga arritja e qëllimit, por mbështetja e bashkëshortit e më pas e fëmijëve, asaj dha më shumë forcë që përkrah punëve dhe përgjegjësive në shtëpi, të vazhdoj studimet dhe të kthehet në një prej gjenive në degën e nanoteknologjisë. Ajo ka prezantuar dy produkte novatore në fushën e nanoteknologjisë në festivalin e 4-të botëror Guhardasht dhe është zgjedhur si novatorja më e mirë e këtij festivali. Ajo kishte shkuar tek një grup studentësh. Ajo fliste me zërin e saj të ëmbël të sinqertë, pa marrë parasysh nivelin e lartë shkencor dhe arsimor, pa u mburrur as pak vetëm me rastin e veshjes së saj islame për të cilën krenohej në mas të madhe, dhe thoshte se ishte shumë e gëzuar që kudo ndodhej e vishej me hijabin islam. Ajo hijabin e konsideron mjet respekti dhe qetësie. Ajo është bashkëshortja e një invalidi liridashës. Për vite me radh jetën studentore e ka përjetuar në mënyrë të veçantë dhe ka arritur të fitoj shumë tituj dhe suksese shkencore, mes të cilave doktorat në profesionin e nanomjekësisë në Universitetin e Amsterdamit, doktorat në degën e nanomjekësisë në Universitetin Polishkencor të Teheranit, titullin studente shembullore në Iran, titullin profesore shembullore e të tjera si. Gjithashtu ajo ka shkruar disa artikuj në nivel vendor dhe ndërkombëtar që janë rezultati përpjekjeve të pandaluara të saj. Hakiral Sadat thot: "Njëkohësisht kur përfundova shkollën e lartë mbeta 7 zan, e për këtë arsye la shkollën për disa vjet derisa fëmia të rritej. Pas disa vite shkova përsëri në universitet dhe kësaj herë ndoqa njëkohësisht dy degë universitare, atë të filozofisë dhe biokimisë. Duke qenë se këto degë përfundova me notën mesatare 18 nga 20, u zgjodha në mesin e studentëve me talent të jashtëzakonshëm dhe vazhdova doktoratën. Kur e pyetën se në rrugën e saj diskriminimet e kanë munduar shumë, profesoresh Fatime Hakiral Sadat tha: "Diskriminimet kurrë nuk më kanë munduar e nuk më kanë penguar në rrugën time. Për mendimin tim, kur në mes flitet për shkencë, mes mashkullit dhe femrës nuk ka asnjë ndryshim." Ashtu si femra e ka treguar veten e saj përgjatë historisë dhe gjatë periudhës së fitore së revolucionit islamik dhe pas saj, femra i ka treguar botës forcën dhe dhundit e saj. Ajo mbi eksperiencën e punës së saj thot: "Unë jam antare e kuadrit shkencor të Universitetit Saduki të Jazdit, profesoresh e grupit Nano, hulumtimeve dhe teknologjisë dhe themeluese një kompanie novatore. Unë jam zgjedhur si novatorja më e mirë për vitin 2017 dhe novatorja më e suksesshme Universitetit të Teheranit për vitin 2015-2016. Përveç kësaj ka marrë titullin gruaja shembullore e forcës vullnetare në vend për vitin 2011-2012. Sa i përket shpikjeve të mia, me ndihmën e Zotit kam arritur të shpik dy produkte novatore komerciale, kam 10 patenta shpikje në vend, një patent shpikje në Amerikë dhe 18 produkte novatore. Në arsim kam titullin doktor për vitin 2012-2013, doktoresh në nanobiologji në Universitetin e Amsterdamit, ku temën e kam mbrojtur në fushën e gjeoterapisë, tema më e mirë e vitit në Evropë. Njerëzit e suksesshëm gjithmonë janë në kërkim të dhuntive të reja. Dhunti që ndoshta nuk ndikojnë në pozitën aktuale të tyre të profesionit, e ndoshta nuk do të duhej t'i zbulonin. Mirë po këto dhunti ndihmojnë këta njerëz që të vazhdojnë të avancojnë e të përparojnë në aktivitetet e tjera. doktoresh Hakiral Sadat, për shkak të zgjatjes së kohës së saj të studimit, ka shkruar 34 artikuj në rang vendi, 5 artikuj të nivelit ISI, më shumë se 70 projekte vendase dhe ndërkombëtare, dhe ka shkruar 2 libra. Kompania e teknologjisë novatore e njohur me inicialet NBTF është një kompani që punon në fushën e bioteknologjisë, nanobioteknologjisë dhe prodhon nanogrimca dhe transportues nano të medikamenteve. Kjo kompani ka nisur punën në vitin 2016 në fushën e komercionalizmit të nanobioteknologjisë. Aktualisht kompania në fjalë është përqendruar në esencat e bimëve, hulumtimin e efekteve të tyre kurative dhe në medikamentet kundër kancerit. Zonja Hakiral Sadat është drejtoresha ekzekutive e kësaj kompanie. Këshilla e kësaj gjenie shkencore është që çdo njeri në jetën e tij shkencore dhe personale të ketë program të caktuar e të njohë përgjegjësinë që ka në shoqëri, duke vepruar siç duhet. Ai thotë: "Në kushtet ku ndodhesha, duhet të bëja program për të gjithë jetën time. Edhe orari lëvizjesime ishte i caktuar dhe për këtë kisha kohë të lirë në shtëpi dhe gjatë gjithë kësaj kohe isha në dispozicion të plot për bashkëshortin dhe fëmijën tim. Hulumtimet i përfundoja në qendrën kërkimore dhe kur ndodhesha në shtëpi, nuk flisja për studimet apo punën dhe të gjithë kohën ja përkushtoja fëmijëve dhe jetës në familje. Kur ata nuk ndodheshin në shtëpi apo ishin në gjumë, vazhdoja punët e mia. Sigurisht, nuk duhet harruar se kur nëna ime ishte gjallë, ishte fuqia e zemrës, e gjithmonë me mbështetjen e saj më ka dhënë fuqi. Sot edhe pse nuk është gjallë, sa herë e shoh apo shkoj ta vizitoj, kthehem plot fuqi dhe energji." Doktoresh Hakiral Sadat, në ambientin e revolucionit islamik, me një vullnet të hekur të ka vazhduar rrugën e saj me krenari, përpjekje dhe dinjitet, gjë e cila i ka dhënë asaj qetësi dhe sukses. Lideri suprem, duke vlerësuar këto përpjekje dhe kapacitete, ka thënë: "Edukimi i gjithë këtyre njerëzve të mëdhenj, të lartë dhe intelektual, është një prej fryteve më krenare të shtetit islam. Kur ne sot shohim se emrat e femrave tona janë shkruar mbi librat shkencor, hulumtues, historik, letrar, politik, artistik e të tjerë, libra që janë shkruar nga dora e vet atyre, atëherë ndihemi shumë krenarë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju do sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt për sosmërisë dhe për parimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmërit e njëriut i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dia janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetve, evlijave dhe pastaj të tjerve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thotë: Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberin nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: Unë jam dërguar për të studiuar. Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre, bani Israilve, u erdhën të dërguarit tan me argumente, mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabart me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikur se shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun? Tha: Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij. Imam Sejadi alayhi salam tha: Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë. Pozita e mësuesit është sikur se autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe. Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: babai dhe mësuesi janë në një pozitë lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata si kur janë mbretër. Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.